Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penyesalan Yosia setelah diingatkan bahwa ia dan rakyatnya telah menyimpang jauh dari Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga tolong memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa kehendak Tuhan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Tawarik pasal 34 ayat 20 sampai ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba Raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita telah memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Saudaraku, mengapa kita tidak lagi melihat kebangunan rohani? Alasannya, karena gereja telah mengabaikan firman Allah. Kebangunan rohani tidak datang ketika kita melakukan metode tertentu. Tetapi kebangunan rohani justru datang ketika orang kembali kepada firman Allah dan menemukan apa yang dikatakan Allah. Selanjutnya 2 Tawarik 34 ayat 22-25 mencatat demikian. "Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, 'Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Saudara, kita lihat bahwa Allah akan menghukum sesuai dengan janjinya. Akan tetapi, Ia memiliki pesan pribadi kepada Yosia. Sebagaimana 2 Tawarikh 34 ayat 26-28 mencatat demikian. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Anda lihat di sini, saudaraku, Allah bermaksud menghukum orang-orang ini. Tetapi Allah tidak akan melakukannya sebelum Raja Yosia ini mati. Dan selanjutnya dalam 2 Tawarikh 34 ayat 29-31, firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah itu, Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian, pergilah Raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, Ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya, dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita dapat saja mengalami suatu kebangunan rohani dewasa ini. Tetapi ada beberapa hal yang harus terjadi. Yang pertama, harus ada pemulihan kepada firman Allah untuk menemukan apa yang diinginkan Allah untuk kita lakukan. Kemudian hal yang kedua adalah, harus ada suatu komitmen seutuhnya kepada Allah di pihak umat Allah. Tidak boleh ada pelayanan setengah hati. Dan selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-35. Mari kita melihat 2 Tawarikh 35 ayat 16-19 yang mencatat demikian. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu, orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah itu merupakan lambang dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Bangsa ini telah kembali kepada pengetahuan bahwa harus ada suatu penebusan yang dilakukan terhadap dosa. Anda lihat, mereka telah belajar tentang hari Paskah karena mereka telah menemukan kitab Musa. Dan ini tentu saja merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Yosia adalah orang yang bertanggung jawab untuk kembalinya mereka secara luar biasa kepada firman Allah itu. Dan selanjutnya, 2 Tawarikh 35 ayat 20-21 dicatat demikian. Kemudian, daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, Yosia seharusnya berdiam di rumah. Ia tidak ada urusannya sama sekali di dalam peperangan ini. Tetapi apa yang dia lakukan? Ia menolak untuk tidak terlibat di dalam peperangan itu. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 35 ayat 23-25 mencatat demikian. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda lihat di sini, Yosia pernah menjadi seorang raja yang baik dan juga seorang raja yang tentu saja besar. Ia telah memimpin suatu kebangunan rohani yang besar, suatu hal yang akhirnya membuat bangsa ini kembali berpaling kepada Allah. Ini tentu saja suatu hal yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Yosia. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Tawarikh pasal 36, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Rakyat negeri menjemput Yoahas, anak Yosia, dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa anak Yosia ini akhirnya dipecat oleh Raja Mesir, dan ia menduduki tahta hanya selama 3 bulan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarikh 36 ayat 5-7 dicatat demikian. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Anda lihat, saudaraku, pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Babel mendatangi daerah itu dan akhirnya mengalahkan mereka. Kemudian, 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Anda lihat, Yoyakim ternyata hanya memerintah sebentar saja. Ia tidak lama merasakan hangatnya duduk di atas tahta itu. Karena apa? Karena ia telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarikh 36 ayat 11-14 mencatat demikian. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula, ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Perhatikan di sini, saudaraku, kini Nebukadnezar bukan hanya sekedar mengetok pintu, tetapi ia bahkan mendorong masuk melewati tembok dan membakar Yerusalem, serta membawa Yehuda kepada pembuangan. Berikut ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Allah, sebagaimana 2 Tawarikh 36 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, di mana firman Tuhan mengatakan demikian. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua, atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangan-Nya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja, dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Saudara, kini ayat berikutnya menuliskan suatu alasan lain bagi datangnya hukuman Allah. Dan ini tentu saja merupakan suatu hal yang paling menarik untuk kita perhatikan dalam bagian ini. Sebagaimana 2 Tawarikh 36 ayat 21, firman Tuhan mencatat demikian. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Anda lihat di sini, saudaraku, Allah selalu memiliki banyak cara di dalam pikiran dalam segala hal yang akan dilakukannya. Pertama-tama dicatat bahwa mereka telah menolak para nabi yang dikirim kepada mereka. Mereka sebenarnya hidup di dalam perpanjangan waktu. Allah bisa saja dibenarkan dengan mengirim mereka ke dalam pembuangan 100 tahun sebelum saat ini. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, apakah bangsa kita juga tidak hidup di dalam perpanjangan waktu ini? Sampai berapa lama Allah masih bisa bersabar ketika menghadapi dosa-dosa yang kita lakukan? Saudara, bagi bangsa Yehuda di sini dikatakan bahwa waktu mereka telah tiba. Tidak ada lagi yang bisa mengoreksi mereka. Tidak ada lagi yang bisa menegur mereka. Tidak ada yang bisa lagi untuk menolong mereka, untuk menyelamatkan mereka. Waktunya telah tiba. Kemudian yang kedua, selama 490 tahun, bangsa Israel ini juga belum melaksanakan tahun Sabat. Apa artinya? Artinya, mereka telah melanggar hukum Allah berkenaan dengan tanah yang telah diberikan kepada mereka, bahkan sebelum mereka menginjakan kaki mereka di sana. Ini semua terjadi karena keserakahan. Mereka tidak mengizinkan tanah itu menikmati sabatnya oleh karena mereka begitu serakah. Mereka begitu ingin agar tanah itu selalu menghasilkan, mendatangkan keuntungan bagi mereka. Dan mereka berpikir bahwa mereka telah terlepas dari ketentuan tersebut. Tetapi mereka salah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak bisa diolok-olok. Perhatikan bahwa 70 tahun dalam pembuangan itu memang sudah berlalu sepenuhnya. Rakyat sudah berada di luar tanah itu, dan juga sayangnya mereka juga berada di luar kehendak Allah. Anda lihat bahwa walaupun ada suatu kemunduran secara umum terhadap bangsa itu, ada 5 periode kebangunan rohani, pembaruan dan juga reformasi yang telah terjadi. Sebagaimana yang saya catat. Yang pertama yaitu periode Asa, di mana mereka kembali dan taat kepada firman Allah. Kemudian yang kedua, pada masa periode Yosafat, di mana mereka juga kembali dan taat kepada firman Allah. Yang ketiga, periode pada masa Yoas, mereka kembali dan juga taat kepada firman Allah. Kemudian yang keempat adalah periode Hizkia, di mana bangsa ini juga kembali dan kemudian taat kepada firman Allah. Dan yang kelima adalah periode Yosia, di mana mereka juga kembali dan taat kepada Allah. Dalam setiap contoh, kembali kepada firman Allah itu membawa kepada pertobatan rakyat dan juga reformasi sementara dari bangsa itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 36 ayat 22-23 mencatat demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya, menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Anda lihat, saudaraku, Hal ini diulangi di dalam pendahuluan kepada kitab Esra yang melanjutkan catatan sejarah sejak saat itu. Ingatlah bahwa walaupun Allah telah mengirim umatnya ke pembuangan, tetapi Allah tetap belum melupakan mereka. Saudara, hal ini mengakhiri pembahasan kita dari kitab 2 Tawarik ini. Dan dalam pertemuan berikutnya kita akan melihat dari surat 1 Korintus. Hal apa saja yang diungkapkan dalam kitab 1 Korintus itu? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.